Доктор Чарльз Стэнлийн хамттай нэвтрүүлэгт тавтай морилно. Библи бидэнд сатан залилахтай гаргууд гэж анхааруулдаг. Тэр итгэгчдийг бурхантай харилцуулахгүй тулд хуурч мэхлэхийг хүсдэг. Тэр ихэвчлэн биднийг авралдаа эргэлцээд хүргэж өөрийн зорилгоо гүйцээдэг. Бид авралдаа эргэлзэх үед муу сүнсний орхинд сохроор ордог. Гэхдээ бурхны үг бидэнд заавар бас найдвар өгдөг. Чарльз Стэнлийн төөрөгдлийг арилгахгүй энэхүү номлол танд сатаны залмихийг таньж мэдэх үгүйсгэх зарчмуудыг заахулно.
Та 1-р Иохан 5-р бүлгийн 10-аас 15-р ишлэгийг гаргаарай. Өнөөдрийн дугаараар төөрөгдлийг арилгахгүй гэдэг сэдвээр ярилцах болно. Авралын талаар ярихаар эргэлздэг маш олон хүн бий. Та өөрийнхөө зан чанарыг хараад, над шиг им зан чанартай ийм ааштай хүнд аврагдах боломж бараг байхгүй гэж хэлж болох юм. Эсвэл та зүгээр л өөрийгөө аврагдсан аврагдаагүй гэж бодож байж мэднэ. Тэгвэл 1-р Иохан номын 1-р бүлгийн 10-аас 15 дээр тэрээр ертөнцид байсан ба ертөнцийн түүгээр бий болсон атлан ертөнц түүнийгэн эс танив. Тэр өөрийнхөндөө ирсэн боловч өөрийнх нь түүнийг эс хүлээн авчээ. Харин өөрийг нь хүлээн авсан болгонд өөрийнх нь нэрэнд итгэгчтэд тэрээр бурхны хүүхэд болох эрхийг өглөө. Тэд цусаар биш, мах бодийн хүслээрч биш, хүний хүслээрч биш, харин бурхнаар төржээ гэсэн. Та найдах хэрэггүй. Йохан танд мөн хам байгааг та мэдэж магадгүй гэсэндээ би үнийг бичиж байна гэж хэлсэн. Хэрвээ та авралд эргэлздэг бол эргэлзээгүйгээр аврагдана гэдгээ мэдэх нь бурхны хүсэл юм. Та үүнийг мэдэж чадахгүй гэж хэлэх хүмүүс байдаг. Хэрвээ мэдэж чадахгүй бол Библиэс 13-р бүлгийг дангаар нь хараад үз. Түүний юу хэлхийг сонсоорой. Йохан хэлэхтэн тэд цусаар биш, мах бодийн хүслээрч биш, харин хүний хүслээрч биш, харин бурхнаар төржээ. Үг нь мах бод болж бидний дунд оршин, бид түүний алдар сүг үзсэн. Энэ нь эцгээс цор ганц төрөгчийн алдар бөгөөд нэг үсэл ба үнэнээр дүүрэн юм. Йохан түүний тухай гэрчлэн хашгирч, миний араас ирэгч нь миний өмнөх болсон, учир нь тэр надаас үрд оршин байсан гэж би түүний тухай хэлсэн юм гэлээ. Одоо сонсоорой. Бурхан ерөнхийлж яриаг юм шүү. Тэр эргэлзээтэй яриагүй. Харин маш тодорхой нарийн хэлсэн ба бурхан хизээж хэлсэн үгэндээ бидний эргэлзээ, тэнэгэлзээтэй үлдээхийг хүсдэггүй юм. Авралдан эргэлздэг маш олон хүн бий. Одоо намайг анхааралтай сонсоорой. Сатан үл итгэгчдийг сайн үйлсээр болон хэр их сайн байснараа аврагдана гэх худал зүйлдэн итгүүлдэг. Дээр нь сатан тэдэнд олон хүн аврагдсан гэдэгт итгүүлэхийг хүсдэг. Энэ бол түүний залимхийн зөвхөн нэг хэсэг. Нэг ёсондо худал аюулгүй байдлын мэдрэмжийг тэдэнд бий болгодгоо гэсэн үг. Харин итгэгчдийн хувьд ямар вэ? Сатан итгэгчдийн авралд эргэлзээ, ятгалаг бий болгодгоо. Хариулт нь тийм. Би танд маш онцгой чухал гэж бодож байгаа зарим зүйлийг хуваалцъя. Есүс Христийн амьдралаар ариун сүнсний амлалтаар батлсан хургануудын амийн номонд нэр нь бичигдсэн бурхны нэгүслээр аврагдсан хүний тухай бодоод үзье. Хэрвээ тэр авралдаан эргэлзэж байгаагүй бас үнэхээр аврагдана гэсэн итгэлтэй байвал яах вэ? Итгэгчдийн авралдаан эргэлздэг гол шалтгааны нэг нь тэдний амьдралын гэм нүгэл юм. Хэрвээ сатан таниар бурхны эсрэг гэм нүгэл үйлдвэлвэл дараа нь тэр гэмтээгэн зуурлдаж түүндээ дасаж эхлэхэд сатан түүнийг авралд эргэлзэх шалтгаан болгон ашигладаг юм. Би үргэлжлүүлэн тэр яагаад үйлддэг талаар хоёр шалтгаан хэлж өгье. Гэхдээ эхлээд би танд түүний хэрэгэлдэг аргуудаас хэлэх гэсэн юм. Тэр эхлээд таны амьдралын гэм нүглийг ашигладаг. Та бурхны аварсан ариун хүнийг авралд эргэлзүүлдэг сатаны хэрэгэлдэг хамгийн гол амжилттай аргыг мэдгүү. Тэр бидний мунхаг байдлыг ашигладаг. Одоо сайн сонсоорой. Хэрвээ би бурхны нэгүслээр аврагдаж, надад тохиосон зүйлийн талаар нэг тийм бүрхэг, бүдэг ойлголттой байхаваас сатан миний бүрхэг ойлголтыг ашиглаж, намайг авралдаан эргэлцгээд хүргэнэ. Тийм л учраас та бид бурхны хэлсэн авралын төлөвлөгөө, хэрхэн аврагдах талаар бидний зүрхэнд үнэхээр юу болоод өнгөрсөн, яг юу оюун бодолд бурхныг авч ирсэн, шинээр аврагдсан хүний амьдралд чухам юу болдгийг ойлгох нь туйлын чухал юм. Хоёрдугаарт тэр ихэвчлэн амьдралд хэрэгждэг нэг аргыг хэрэгэлдэг. Тэр бол бидний мэдрэмж юм. Амьдралын эдрээтэй үеүддээ миний амьдралыг хардаа. Би аврагдана гэж мэдрэхгүй байна. Бурхан яаж намайг аварна гэж. гэсэн бодлууд бидний толгоонд эргэлддэг. Энэ бол мэдрэмж. Бурхны бидэнд хэлсэн авралын тухай яавч биш юм. Би таныг нэг зүйл хийхийг уриалж байна. Библийн мэдрэмж эсвэл мэдрэх тухай хэлсэн хэсгүүдийг авралтай ямар ч холбоогүйг та ойлгох болно. Бурхны үгийг сөрөх ямар ч онол сургаал байхгүй. Сэтгэл хөдлөл бидний амьдралын хамгийн найдахад бэрх хэсэг юм. Та ямар ч нөхцөл байдалд сэтгэл хөдлөлдөө итгэж болохгүй. Хэрвээ та сэтгэл хөдлөлөөрөө өдрөдүүлж эхлэх юм бол итгэлийн амьдралд чинь үргэлж эргэлзээ байсаар байх болно. Сатан биднийг авралдаан эргэлцгээд хүргэдэг гурав дахь шалтгаан бол үргэлжийн санаа зовнил юм. Тэр бурхны бидэнд хэлсэн зүйлсэд санаа зовуулж өмнө нь тохиолдсон зүйлсээр биднийг барьцаалдаг. Тэр бурхан гэж хэн болох бас бидний амьдралд юу хийж байгаад үргэлж эргэлзүүлэхийг оролддог. Биднийг авралд эргэлзүүлэхэд сатаны юу нь өдөөдөг гэж хоёр гол хөдөлгөгч хүчин бий. Нэгдүгээрт сатан таныг аль хэдийнэ аврагдсан байх үед авралд чинь эргэлзүүлнэ. Аврагдсан гэдгээ мэдсэн ч түүндээ эргэлзэх бодол төрнө гэсэн үг. Энэ бол түүний эхэнд хийдэг зүйл. Тэр таныг эргэшээлтэн байлгахыг хүсдэг. За тэгэхээр хоёр зүйлийг ашигладаг. Юуний төрөнд бурханаас ай хайдс юм. Сатан таныг би бурханы эсрэг гэм хийсэн гэж бодоход хүргэдэг. Одоо бурхан намайг яах болоо гэж бас бодуулна. Хэрвээ тэр таныг ингэж боолчилж байгаа бол тэр сансандаа хүрч байгаа хэрэг юм. Бурхан үүний дараа юу хийх болоо гэх айдсыг танд төрүүлнэ. Хоёр дахин айдсыг үгүй хийхин тулд бурханд үйлчлэхийг зогсоохоор оролдож эхэлдэг. Нэг бол та айдас давтаж эсвэгөөс юуч хийсэн бурханд хүлэн зөвшөөрөгдөж хичээх болно. Эндээс та авралдан эргэлзэх үед сатан тэр эргэлзээнүүдийг бурханаас ай хайцаар сольдог болохыг харлаа. Тэгвэл бурхан юу хийх вэ? Хоёрдугаартаа тэд хийх ёстой зүйлдээ улам шаргу урт удаан ажиллаж эхэлдэг. Өөрийн сайн үйлсээрээ аврагдахаар хичээнэ гэсэн үг. Энэ бол бурханд хүлэн зөвшөөрөгдөх гэж бурхны төлөө таныг ажилуулах сатаны өрх юм. Би амьдралынхаа туршид яг ийм өрхөнд орчход халлелуя. Би болчихлоо. Амьдралдаа бурхны гайхалтай хүлэн зөвшөөрлийг авчихлаа. Би аврагдсан юм шиг мэдэрч байна. Яагаад аврагдсан гэж мэдрээд байгаа юм бэ? Гэхэд эцэст нь би хийх ажлаа хийчихлээ гэж хэлж байсан нэг ч хүнтэй таарч байгаагүй. Ингэх ямарч боломжгүй юм. Юуны өмнө сатан биднийг айдсаар минь боолчилж, эсвэл бурхны төлөө ажилуулж, бид өөрсдийн үйлсээр мөнхийн амийг хүлээн авлаа гэж биднэр хэлүүлж магадгүй юм. Тэгвэл юу болох вэ? Ямарч үр дүнгүй байна. Хүн дотроо аврагдаагүй гэх мэдрэмж авах юм бол өөрийгөө үнд сэнгүй гэж мэдэрнэ. Өөрийгөө чамлаж бас аврагдах ямар ч найдваргүй гэж бодсоор бурхны хүлэн зөвшөөрлийг авахын тулд хийдимийн ажилсаар байгаад л би чадахгүй нэ гэж хэлэхэд хүрнэ. Сатан сансандаа ингэж л хүрдэг юм. Тэр таныг айдсын буулчлал, үр жимсгүй үйлсээр эргэлзүүлж, энэ хоёрын дунд нь хоёрдуулдаг. Эцсээ та өөрийнхөө хяналтыг алдна. Таныг авралд эргэлзүүлж байвал танд юу тохиох нь түүнд огтхон ч хамаагүй. Одоо бидний эргэлздэг шалтгааны тухай ярилцъя. Сатан биднийг үр жимсгүй, бүтээмжгүй, бурхны хүүхдүүд байлгах гэж хичээдэг. Бурхан өөрийнхөө хүмүүсийг эргэлзээний дунд амьдруулахыг хүсдэггүй юм. Тэр биднийг айдас тунд амьдруулахыг хүсдэггүй. Тэр биднийг нэг талдаа үржил шимгүй, нөгөө талдаа эргчлөөгүй байлгахыг хүсдэггүй. Тиймээс бид төгс хүчтэй бурханд үнцэн нэмдэггүй энэ хоёр ойлголтыг таягдан хаях хэрэгтэй. Хэрвээ та аврагдах гэж байгаа бол, бас түүндээ итгэлтэй байгаа бол танд зайлшгүй мэдэх ёстой гурван зүйл байна. Эхлээд нөхцөл байдлаа мэдэх хэрэгтэй. Тэр нөхцөл байдал нь юу вэ? Аврагдаагүй хүн гим нүгэлтэ чигээрээ нас бардаг гэж Библиэд өгүүлсэн байдаг. Тэр хүний сүмсээр үгснийг хэлж байгаа юм. Нас барсан хүн юу хийж чадах вэ? Тэр хүн өөрийгөө аварч чадахгүй. Тиймээс л юуны төрөнд хүн өөрийн байр суурь өгөгдсөн нөхцөлөө ойлгох хэрэгтэй юм. Жишээлбэл тэр хүн сүмсээрэн үгсэн. Түүний нөхцөл байдал нь бурханаас салсан байдалтай. Тэгвэл энд би өөрийнхөө нөхцөл байдлыг сайтар ойлгох ёстой гэсэн үг. Харин хоёрдугаарт нь миний нөхцөл байдлын төлөөх Христийн хангалтыг ойлгох хэрэгтэй. Хэрвээ би хяналтаа алдвал Христ юугаар хангах вэ? Тэнгэрлэг эцэг биднийг найдваргүй тусламжгүй байдалд орсныг хараад цорын ганц хайртай хүү Есүс Христтэй илгээж тэр хүн төрлөختний бүх гэм нүглийг үүрэн загалмаа дээр цовдлогдсон юм. Библиэд Еврей 9:22-т хуулийн дагуу бараг бүх юм цусаар цэвэршдэг бөгөөд цус урсахгүйгээр уучлал гэж үгүй хэмээсэн байдаг. Есүс Христийн та бидний төлөө Загалмай дээр төлсөн орлошгүй хангалттай бүрэн дүүрэн төлөөснөөс гадуур гэм нүглийн уучлал итгэл найдвар мөнхийн ам уучлал аврал гэж байхгүй. Хэрвээ та энэ зүйлийг умартаж үл тоо хаваас гол суур буюу бурхны бидний нүглийг угаах төлөвлөгөөгч бас орхиж байгаа хэрэг юм. Бурхны хүү Есүс Христийн үхэл нь бурхны өгсөн цорын ганц хангалт юм. Загалмай нь Библийн эхнээс дуустал гол зүрхэн юм. Хуучин гэрээнд амтны цус гардаг байсан бол шинэ гэрээнд бурхны цорын ганц хүү Есүсийн цусны тухай үгэлдэг. Есүс Христийн үхэл гол хангалт нь юм. Тиймэд бид эхлээд үүнийг мэдээд дараа нь итгэх хэрэгтэй. Таны итгэлийн тухай ярих үед олон хүн эргэлзэх болно. Тиймээс өөрийнхөө ойлголтоор хүүхэд чинь ойлгохоор найдвар гэх үгийг ашиглаарай. Хүн хэрвээ би аврагдах гэж байгаа юм бол эхлээд өөрийнхөө нөхцөл байдлыг ойлгож дараа нь бурхны хангалтыг ойлгох хэрэгтэй юм. Тэгээд таны гэм нүглийн төлөө загалмай цовдлогдсон Есүс Христэд найдвар өгөн зүйтэй. Би найдварыг илэрхийлж хэлж байна. Паул 19-р эшлэл дээрэн хэрвээ та Есүсийг эзэн гэж амаараан хүлээн зөвшөөрч бурхан түүнийг үхэгсдээс амьдлуулсан гэдэгт зүрхэндээ итгэвэл аврагдана гэж хэлсэн. Бид эхлээд ямар нэг зүйл буюу алдагдсан нөхцөл байдлаа олж мэдэх хэрэгтэй. Энэ бол эхний алхам. Харин хоёр дахь нь найдвараан эзэн Есүст тавьж түүний загалмай дээр үгсэн миний нүглийг бүрэн дүүрэн төлсөн гэдэгт нь итгэх юм. Ингэснээр би найдвараан эд зүйлс эсвэл үйлдэлд тавилгүйгээр харин бурханд бүрэн тавьж байна гэсэн үг. Библиэд бид найдвараан Есүс Христэд тавих талаар ингэж хэлжээ. Би юунд найдах ёстой вэ? Би найдвараан Христэд тавьж тэр үхэхдээ миний гэм нүглийг үрч үгснээр би уучлагдсан. Түүнд итгэвэл би мөнхийн амийг хүлээн авах нь үнэн юм. Хэрвээ та найдвараан түүнд тавихгүй бол аврагдах ямар ч хордлог байхгүй. Би танаас нэг зүйл асууя. Бурхны хүү Есүс Христэд итгэл найдвараан үхэхгүйгээр аврагдана гэсэн Библийн нэг ишлэл байвал надад олоод өгөөрэй. Даанч байхгүй. Бид эргэлзээгээ орхих ёстойг ойлгох хэрэгтэй. Тэд бол хуурамч шүтэнээс бий болсон төрөгдөл юм. Шүтэнүүдийг хүмүүс өөрсдийн гараараа бий болгосон бөгөөд бурхны хайр инрэлтэй хизээч нийцэшгүй. Тэр бүх ойлголтууд мөн хамиг хүлээн авах нь хүний үйл хэрэгт суурилдаг гэж үздэг. Өмнө нь хэлсэнчлэн таны нөхцөл байдал юу болохыг мэдээд, тэр нөхцөл байдал нь юу болохыг таниад, өөрийнхөө хэн болохыг ойлгож байж, Есүс Христээр дамжуулан бидний нүглийг уучлсан бурхны хангалтыг ухаарч ойлгоно. Та Есүсийн хэлсэн үг хийсэн зүйлсэд итгэл найдвараа өгснөөр аврагдана гэсэн үг. Гэхдээ нэг алхам үлдсэн. Йохан 1:12-т өөрийг нь хүлээн авсан болгонд өөрийнх нь нэрэнд итгэгчдэд тэрээр бурхны хүүхэд болох эрхийг өглөө гэсэн байна. Хүмүүс ихэвчлэн ийм асуудалтай тулгардаг. Тэд авралыг өөрсдийн залбирлын хариуд бурхан илгээдэг зүйл гэж боддог. Энэ зөв биш л дээ. Аврал бол амилсан Есүс Христийн ариун сүнсээр дамжин хүмүүрт ирдэг зүйл юм. Колоссай 3:4-т бидний ам болох Христ илчлэгдэх үед та нарч бас ярв алдар дотор түүнтэй хамт илчлэгдэх болно гэжээ. Та Христ Есүс найдаж түүнийг өөрийнхөө ховын аврагч гэж хүлээн авах үед Есүс таны биеийн аль хэсэгт ариун сүнсээр дамжин ирнэ гэсэн бэ? Аль хэсэг? Тэр таны сүнсэнд амьдрахаар ирдэг гэсэн байна. Харин одоо та ойлголоо гэмшлийн тухай яах вэ? Энэ бүхний хаана нь гэмшлийн багтаах вэ гэж асуух байх. Итгэгчид бид төрөлцсөн хүнээс илүү гэмших тухай хэрэх мэддэг бай. Одоо танд гэмшлийн тухай тайлбарлаж өгье. Жинхэнэ гэмшил итгэл хоёулаа хамт байх л учиртай. Яагаад гэвэл хэрвээ би авралын найдвараа эзэн Есүс Христэд тавих юм бол юугаар нотлох вэ? Миний өөрчлөгдсөн оюун бодлоор нотлоно. Бас гэмших гэх үгийн утга нь үе чиглэлээ өөрчлөх гэсэн утгатай. Хэрвээ би Есүс Христэд найдсан юм бол бодлоон бас амьдралын хэв маягаан бурхны талаарх ойлголтоон итгэлээ бурханд илэрхийлэх байдлаач бас өөрчлөнө гэсэн утгатай. Гэхдээ эхлээд би бурхан байдагт Есүс байдагт итгэхгүйгээр өөрийн нөхцөл байдлаа мэдхгүйгээр яаж нүглээн намжлах вүлээ? Энэ хоёр ойлголтыг салгаж болохгүй. Есүст найдвараан тавилаа гэж хэлж байгаа хүн би өөрийн бодлоон бас амьдралын хэв маягаан өөрчилсөн. Бурхан миний талаар юу хэлснийг би ойлгосон. Би энэ амьдралаараа цаашид амьдрахгүй харин би найдвараа бурханд тавьж бас түүнээс миний гэм нүглийг уучлахыг гуйж Есүс Христийг амьдралдаа хүлээн авч миний нүглийг уучлахын төлөө Есүс загалмаа дээр нас барсан гэдэгт итгэж байна гэж хэлж байгаа хэрэг юм. Үүнийг хэрэгжүүлэх цорын ганц арга зам нь бодлоон өөрчлөх юм. Харин бодлоон өөрчлөх арга зам бол Библийн хэлж байгаад итгэх юм. Дахин хэлэхэд энэ хоёрыг салгаж болохгүй. Энэ нь зөвхөн гэмшлийн тухай биш, гэмшилгүйгээр итгэл гэж байхгүй шүү дээ. Итгэлийн гэмшилтэй хамт авч ирэх хэрэгтэй. Би итгэл үнэмшлийн Есүс Христийн үхлийн бүрэн дүүрэн цагаатгал золиос дээр тавьж байна. Үр дүнд нь Есүс Христийг аврагч хэмээн хүлээн авч, Есүс миний амьдрал болох билээ. Ийм л учраас би дахиж төөрч бүдлэхгүй. Есүс Христийг эзэн бас аврагч хэмээн хүлээн авах тэр мөчид би хэдий хүртэл ариун сүнсний амлалтаар тамглагдах вэ? Золилтын өдрийн хүртэл. Есүс Христ ирэх өдрийн хүртэл ийм урт удаан хугацаанд би ариун сүнсний тамгаар тамглагдана. Надад нэг асуулт байна. Хэн ариун сүнсийг тамгалдаг вэ? Эфес 1:13-та түүн дор та нар ч бас үнэний үг буюу авралынхаа сайн мэдгийг сонссон бөгөөд түүнд итгэсэн мөн амлсан ариун сүнсээр тамгалагдсан гэдэг. Хэрвээ би амлалтаа өөрийн зам байдлаараа тамгалах юм бол муу зан чанараасаа болоод түүнийг эвдэж мэднэ. Харин би амьд бурхны ариун сүнсний ер бусын хүчинд өөрийгөө даатгавал түүнийг зөрчих боломжгүй. Паул Эфес номын 4:30-д бурхны ариун сүнсийг бүү гомдоо. Золилтын өдрийн төлөө та нар түүгээр тамгалуулсан юм шүү гэсэн. Паул золилтын өдөр хүртэл тамгалсан гэжээ. Бурхны үгийн дагуу бид үрд мөнхөд тамглуулсан юм. Бид бурхны хүүхэд хэмээн тамглуулсан. Аврал бол үхэлдээн ямар нэг зүйл мэдээд түүндэн итгэх юм. Би итгэл найдвараа бурханд тавьж Есүс Христийг ховийн аврагч гэдгийг хүлээн зөвшөөрч байна. Үүнийг л аврал гэж хэлж байгаа юм. Би танаас нэг зүйл асууя. Та өөрийнхөө нөхцөл байдлыг хараад бурхны амьдралаар амьдрахгүй ямар ч найдваргүй төөрч бодилсан. Бас гэм нүгэл дунд байгаагаан ухаарч байгаа бол хэн нэгэн танд чи арихууж, завхаарж, худлаа хэлж, хулгайлж, хуурч болохгүй гэж хэлж байв. Тэр бүх гимнүгэл биднийх ба бурхан түүнд дуртай байдаггүйг ойлгох хэрэгтэй. Таныг там руу илгээх цорын ганц нүгэл бол Есүс Христэд үл итгэх юм. Харин Есүсийг аврагч хэмээн хүлээн авсан тэр цагаас эхлэн Христийн амьдралаар амьдрснаар та там руу явахгүй. Та түүний амьдралыг өөрийнхөө амьдрал хэмээн хүлээн авахыг зорьсноороо өөрийн амьдралаа түүн рүү эргүүлж байгаа хэрэг юм. Та түүн рүү энгийнээр залбирахад агуу хүчтэй эзэнд өөрийн үгээрэн аврагдахыг хүсэж байгаагаа хэлж байгаа хэрэг. Эзэн Есүс Христийг аврагчаа хэмээн хүлээн авах тэр мөчөөс таны нэр хургнуудын амийн номонд бичигдэх болно. Энгэснээрэн үрд мөнхөд аврагдах болно.
Хэрв та Христийг аврагчаа гэдэгт итгэвэл аврагдах болно. Ийм л энгийн. Бас үүнийг юу ч өөрчлөхгүй. Заримдаа та аврагдсан гэж мэдрэхгүй байв. Итгэлч нь сэтгэл хөдлөл дээр суурлаагүй гэдгийг санаарай. Өөртөө өдөр бүр Библийн үннийг сануулж, Бурханд үйлчлэхийн баяр хөөргийг амсаж амьдраарай. Хэрв та авралдаа эргэлзэх ямар нэгэн зүйл хийсэн бол эзэн рүү эргээрэй. Тэр таны нөхөрлийг эргэн сэргээх болно. 1-р Иохан 5:9. Бурхан бол гэрэл. Түүний дотор харанхуй огт үгүй гэдэг нь бидний түүнээс сонссон мэдээ бөгөөд та нарт тун хаглаж байна. Бид бурхантай нөхөрлөдөг гэж яриад харанхуй далах бас бид худал хилдэг үннийг үлддэггүй ажээ. Харин тэр өөрөө гэрлийн дотор байдагчлан бид гэрлийн дотор явбал бид бибитэйгээ нөхөрлөж түүнийхүү Есүсийн цус биднийг бүх нүглээс цэвэрлдэг ажээ. Бид нүгэлгүй гэж хэлбэл өөрсдийгөө мэхэлж байгаа бөгөөд бидний дотор үнэн алга. Бид нүглээ улайвал эдхэмжит зөвд тэрээр нүглийг мань өөчилж үхэл зүв бусаас биднийг цэвэрлэн гэсэн мэлээ. Бурханд тэмүүлсэн сэтгэл хүмүүсийг энэрх сөрхөөр амьдрахад туслах номлогч доктор Чарлз Стенлигийн хамттай нэвтрүүлэг сонсогч танд хүрэлээ. Нэвтрүүлгийг дахин сонсохыг хүсвэл ихтгэл radio.com-ор зочлоорой. Бидэнтэй холбогдохыг хүсвэл 8085 99 тэгтэг дугаард хандаарай.